Idemo u knjigu proroka Jeremije 15. glavu i čitati od 19. stiha. I zato ovako kaže Gospod: ako se vratiš, izlečit ću te i predanom ćeš stajati. I ako razvojiš vredno od bezvrednoga, bit ćeš kao moja usta. Molit ćemo se. Nebeski Oče, Gospod Isuse, čitali smo iz svoje reči jedno divno obećanje i skoro da ga možemo vratiti na poslednja vremena i na vreme u kome mi živimo i govoriti o tome u našim danima. Oče nebeski, bit ćemo kao tvoja usta. I upravo o tome želimo da govorimo ovoga jutra, Oče, da budemo kao tvoja usta i da tvoja reč bude deo nas i da mi budemo deo te reči. Tako, Oče nebeski, molimo te da blagosloviš svoju reč, da posvedeš pomazanje na svoju reč, Oče, da Sveti Duh donese inspiraciju, Oče, i da otvori svoju reč nama, nahrani naše duše.
Amen.
Manom sa neba u ime Isusa Hrista.
Amen.
Sesti. Znači, to je... ako odvojiš vredno od bezvrednog, to je jedna od stvari koja je za ovo vreme možda i jedino važna i najvažnija. Zar ovo je rekao prorok Jeremija i on je naravno bio prorok koji je prorokovao Izraelu koji je bio u zarobljeništvu. I to je Jeremija prorok. Izrael koji je bio u zarobljeništvu, on je njima doneo poruku i to mi možemo donesti do ovoga zadnjega vremena. Brat Braham je poslao poruku i donao je poruku od Boga generaciji koja je u zarobljeništvu, Vavilona. I ova poruka, ovoga doba i ove generacije je poziv za izlazak iz Vavilona napolje. I sada u tome odvajanju i ujedinjenju, i mi tačno ovdje imamo to proroštvo, ako odvojiš bezvredne stvari od zaista vrednih stvari,
amen,
i onda dolazi obećanje, bit ćeš kao moje usta.
Amen.
I nekako je to obećanje zaista zanimljivo, jer je ono u ovom kontekstu dato pojedincu. Ali to obećanje nije dato dobu kome je Jeremija bio, zato što su oni imali obećanje da će se vratiti u zemlju i da će obnoviti hram. I opet kažem, kao što sam prošli put govorio, vi morate napraviti neku poređenje obećanja. Znači, uzmite sada recimo Izrael koji je bio 70 godina u zarobljeništvu, oni su imali samo jedno obećanje da će se vratiti nazad u Jerusalim, da će ponovo sazidati hram, hram, da će ponovo obnoviti grad i sazidati hramu. I uporedite to sa obećanjem koje je Bog dao Likijskom crkvenom dobu u ovom danu, u danu glasa sedmog anđela kada zatrubi, završit će se Božija tajna.
Amen.
I mrtvi u Hristu ustat će prvo.
Amen.
I mi koji nismo bili umrli, koji sve još uvijek živi na ovoj zemlji, mi ćemo promijeniti u trenutku, u treptaju oka i otići u nebo. Te dve stvari, prosto, iako ih je dao isti Bog, prosto se ne mogu porediti. Znači, šta su oni imali? U stvari, ako hoćemo govoriti o tome, oni su posle 70 godina došli u Jerusalim, ponovo su sazidali grad, počeli su da dižu hram, počeli su da rade u jako teško vreme, obnovili su taj hram i u suštini oni su imali veliki napor. Njima je Bog obećao da će na kraju puta, kada dođu do obećanja, oni ponovo doći u zemlju i ponovo raditi na obnavljanju hrama. Ali mi na kraju vremena imamo obećanje da ćemo prosto i jednostavno otići sa ovoga sve. Znači, takvog obećanja, kao što je obećanje koje je dato nevesti zadnjega vremena u Bibliji, teško da možete naći. Zato što čak i ako to poredite sa obećanjem koje Isus Hrist dao učenicama i rekao, idite sada u Jerusalim i čekajte da se obučete u silu sa visine, oni su dobili Svetoga Duha i to je bilo nešto zaista veliko. Ali onda to obećanje nije bilo samo za njih. To je obećanje za vas, za vašu decu i za sve one koji su daleko, koje Gospod Bog ikada pozove. Tako da to obećanje koje su oni dobili, da će dobiti Svetoga Duha u godinu, to bi obećanje i za nas danas. Ali ono što je specifično za Laodikejsko crkveno doba i za nevestu koja se rađa u Laodikejsko crkvenom dobu, ima obećanje da će ona biti naslednik uskrsnuća i da će biti deo uskrsnuća i da vernici zadnjega vremena neće videti smrt. Sada tako nešto nije bilo dato od Adama, to nije dato Noju, to nije dato Abrahamu. To nije dato jednostavno nikome i zato su svi ljudi, svi sveci i pravednici kroz vekove i vremena čekali na ovaj dan i na ovo obećanje. Zaista je to jedna nevjerovatna stvar. Mi živimo u izuzetno teškom vremenu. Ali brat Rakan je ipak rekao, bez obzira kako je ovo vreme, da bi on želeo da živi u ovom vremenu. Zato što ovo vreme ispunjava obećanje, najveće obećanje koje je ikada dato ljudima osim samog uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista, to je da ljudi neće vidjeti smrt, nego da će biti promenjeni i da će biti odneti u nebo. I to je toliko veliko da ne postoji nešto. I kada Bog da neko veliko obećanje, a on očekuje od ljudi da ljudi gore za tim, da to žele, da čeznu za tim, da su predani tome, da je to prva jedina stvar u njihovom životu. I to ne može biti, to je iznad greha, ali to je također iznad i ljudskih stvari, iznad porodice, iznad deca, iznad muža, iznad žene, iznad braka, iznad posla, iznad svega. Zato što Bog nikada nije dao, i kada pogledate sve u životu što ljudi misle da je tako veliko, je u stvari prolazno. Nijedna prolazna stvar ne može biti velika. Nijedna stvar koja prolazi ne može biti velika. Znači, ljudi mogu živjeti za svoju decu, njihova deca će porasti i otići od njih, i to je istina. Ljudi mogu živjeti za svoga bračnog druga, bračni drug će biti pozvan od Gospoda i otići od njih, i to je istina. Ali ljudi koji žive za Boga i ljudi koji žive za Božje obećanje su u stvari Božji i pravi ljudi, jer sve ostalo je bezvredno u odnosu na to. Makoliko to ljudima izgledalo vredno. Znači, ljudi će od prolaznih stvari načiniti najvažnije stvari u tom životu. Uvek od prolaznih stvari. Samo se zapitajte, ono što je prolazno nije vredno proslavljati. Ono što je prolazno nije vredno čak ni truda. Znači, ako ćete uz puno truda doći do nečega, a onda će to proći jednostavno. Vi ćete vidjeti da tolika energija uložena u to ne znači ništa. I kada to uporedite sa obećanjem koje je Bog dao, tražite najprije Božje kraljevstvo, a sve ostalo će vam biti dodano. Ljudi prave jednu tragičnu i fatalnu grešku. Oni se bore za prolazne stvari. Oni dobijaju prolazne stvari, oni misle da su prolaznim stvarima blagoslovljeni, ali njihova tragedija je upravo u tome što su do tih prolaznih stvari mogli doći na mnogo jednostavniji način nego što dolazi. Jedan dobar savjet koji bih ja mislim da bih mogao dati ljudi, ali zato da je za Svetoga Duha rečeno da je on divan savjet. Znači, ne radi se o tome kako, koliko vi stvari imate, zemaljskih stvari koje vam puno znače. Radi se o toga kako ste vi do njih došli. Jer ako dolazite na priroda način, doći ćete uz jako puno truda, uz jako puno energije, uz jako puno odricanja, uz jako puno gubljenja vremena i živaca. Ali ako dolazite na nadprirodan način do tih stvari, doći ćete tako što će vam to Bog dati u život. I mi smo pomalo izgubili osjećaj za nadprirodu. Nadprirodna stvar znači da Bog uradi nešto što vi apsolutno niste sposobni da uradite. Ne, naprirodno nije da vam Bog dođe i da vam pomogne u nečemu što vi sami možete da uradite, on nije pomoćnik u vašim tim stvarima, znači on je onaj koji dođe i uradi nešto što vi ne možete uraditi za sebe, on je nadprirodan Bog. I sad, jedan veoma dobar test koji čovjek može napraviti, on može imati, tražite najprije carstvo nebesko, ako on napravi i obrne tu reč listu prioriteta i kaže ovako, ja prvo tražim zemaljske stvari i onda ću se pobrinuti za Boga. Ja ću prvo da sahranim svoje roditelje, onda ću da se brinem za Boga. Ja ću prvo da odgajam svoju decu, onda ću da se brinem za Boga. Ja ću prvo da završim svoju školu, onda ću da se brinem za Boga. Ja ću prvo da sredim svoj život, a onda ću da se brinem za Boga. Ja ću prvo da zaradim svoj novac i onda ću da znam i posvetim vreme Bogu. Dakle, on može doći do tih stvari. Ali ako Bog nije na prvom mjestu, on će jako teško doći do tih stvari. Ne radi se o tome da li dolazi ljudi do njih, oni dolaze do toga, ali dolaze na težak način, ali ako Bog, znači osoba koja je zaista blagoslovljena, u stvari njemu Bog te stvari da, kao na sad. I to je istina. Ako ona pod uslovom da traži nebesko kraljevstvo i njegovu pravdu, jer je Isus Hrist rekao, a sve ovo ostalo će vam se samo dodati. On je častan Bog koji drži do svoje reči. I ako je on to rekao, tražite najpre Božije kraljevstvo, čak nemojte brinuti za ostale stvari. Nemojte brinuti o sutrašnjem danu, zato što ćete sutrašnji dan brinuti sam za sebe. I meni je uvek, to ponavljam, bila najfascinantnija stvar na račun Vilijama Brakama koji on imao u bankama toga vremena, on je uvek bio nula. Zato koliko je dobio, toliko je to otišao. A šta će biti sutra? Bog će se pobrinuti za to. Da li će on moći da ima kampanju isceljenja u tome gradu? Ako Bog želi, on će se pobrinuti za financijske stvari, uopšte nije razmišljao o tome, on je živeo od dana do dana. Zato što je stavljao veru u Boga da će se Bog pobrinuti, a mi želimo da imamo ceo plan u narednih 5 godina šta ćemo raditi sa svojim životom. I mi imamo taj plan. I ljudi slede taj plan i na kraju toga puta oni dobiju ono što su sebi zacrtali, ali kada pogledaju, oni su strahovito veliku energiju uložili u to. To nije bilo dato na naprirodan način. To je došlo ljudskim trudom. I sve što dolazi ljudskim trudom, ljudskom energijom, ljudskom pasnjom nije naprirodan. Nadprirodno je kada vam Bog dođe kada vam to da. Šta Izrael mogu uraditi u Egiptu da bi oslobodio sebe okova? Ništa. Bio je potrebno da dođe anđel gospodin, da polomi te okove i da ih izvede napolje. I ono što oni nisu mogli uraditi, ono što je Mojsije nije mogao uraditi, ono što je Mojsije pokušao da uradi, nije mogao da uradi, uradio je Bog kada se spustio sa neba na zemlju i on je to uradio na nadprirodan način. I vreme u kojem mi živimo je došli smo do jednog vremena da nama već polako u našim životima jedino nadprirodno može pomoći. Jedino nadprirodno nam može pomoći zato što mi polako gubimo osjećaje za to. Nekada je Lovi Ženčić rekao, i to je jako dobra stvar, koji je rekao, mi smo polako pod izgovorom da je reč otvorena izgubili osjećaje za nadprirodne stvari. A ne radi se o tim nadprirodnim manifestacijama, kao što su manifestacije, na primjer, vizija ili darova ili nečega takvoga, radi se o nečem drugom. Radi se o tome da Bog na nadprirodan način dođe u vaš život i promeni vaš život. To je ono što je nama potrebno, da naši životi budu promenjeni. Ali da to uradi nadprirodni Bog i da bi se to moglo desiti, on mora biti prvi u srcu. I dok nije na prvom mjestu u ljudskom srcu, on to neće uraditi. To je potpuna istina. Znači, nijedan normalan muškarac neće venčati ženu kojoj on nije broj jedan u njenom srcu. Nijedna žena se neće udati za čovjeka ili za muškarca kome ona nije na prvom mjestu u njegovom srcu. I Isus Hrist neće ništa uraditi za osobu koja nije stavila njega na prvo mjesto. On je jednostavno, znači, nije čak ni problem u tome. Znate, vi znate da to dođe do jednog laodikijskog crkvenog doba i da vidite da je problem u to koji Bog ima sa ljudima u tome dobu, u ovom našem dobu, što su oni ni vrući ni hladni. Oni su mlaki. I Bog ima problem sa celom ovom mlakom generacijom zato što je ona u crkvi, ali nije u crkvi, zato što ona slavi, ali ne slavi, zato što ona veruje, ali ne veruje. Ona nije ni vernik, ni ver, oni ne znaju gdje su, oni su ni tamo, ni ovamo, ljudi podeljenih srca. I to je problem ove generacije. Ali znate, ako ljudi imaju problem sa Bogom, mi to možemo sada staviti, možda će biti malo grubo, ali i ljudi imaju problem sa Bogom. Ne? Zato što ako bi ih Bog voleo, on bi došao u njihov život i on bi rešavao njihove stvari, kao što je rešavao uz Izrael kada je išao iz Egipta u obećanu zemlju. Da ih Bog mrzi, on bi ih satrao. Kao što je satrao Koreja i njegovu družinu, pa se zemlja lepo otvorila, pa ih je progutala i završio je tu priču. Ali problem koji ljudi imaju sa Bogom u ovoj generaciji je zbog njih ignoriš. I to je tačno problem koji ljudi imaju sa Bogom. Znači, da im Bog da naprirodnu manifestaciju, da dođe u njihov život, da promeni njih život, da promeni okolnosti njihovog života, da promeni stvari u njihovim životima koje ni sami ne mogu promeniti, oni bi mogli reći slava Bogu. A da im Bog mrzi pa da dođe pa da odu sa ove zemlje, oni bi mogli reći u redu, zaslužio sam Božju kaznu, zaslužio sam Božju kletvu, ali problem ove generacije je što ih Bog ignoriš. On ih ni ne blagosilja, a on ih ni ne uzima sa zemlje, on ih pusti da idu svojim putevima, on ih pusti da idu sa svojim životima, on ih pusti da idu sa svojim idejama, on je kao da je nezainteresovan. Znate, i kada ljudi nemaju Boga na prvom mjestu u svome srcu, Bog će biti nezainteresovan. Nezainteresovan, znači neće raditi ništa toj osobi, ni dobro, ni loše. Prosto neka ide to tako. Ljudi koji ne stave Boga na prvo mjesto u svome srcu su ljudi koji misle da su dovoljno pametni da upravljaju svojom sudbinom. Ali nema ni jedne osobe koja je dovoljno inteligentna da može voditi svoj život na pravi način. Ni jedan od nas to ne može raditi. Šta god mislili da imamo, mi u stvari nemamo ništa. Bog ne može odruvati sa ove zemlje u roku od naredna 3 minute. Bog može završiti sa mnom ovoga trenutka. On je Bog. Nemamo mi ništa u vezi tih stvari. Znači, jedino što mi treba da uradimo, da bezvredne stvari stavimo na jednu stranu i da prigrlimo ono što je dragoceno. Jer on je to rekao generaciji Izraelaca preko Jeremije koji je bio prorok. Kako odvojiš ono što je bezvredno od onoga što je sveto. Bićeš kao moja usta, to znači moći ćeš se ujediniti sa mnom i moja reč će postati deo tebe. To je obećanje. Ako ćeš moći položiti bezvredne stvari Znači, bezvredne stvari okupiraju ljudske umove, bezvredne stvari vode ljudske živote, bezvredne stvari upravljaju ljudskim koracima i sudbinama, stvari koje su bezvredne, stvari koje su prolazne. Vi morate i mi moramo staviti u stvari Boga iznad svega što volimo u životu. Jer to je trenutak kada će se naprirodni Bog pokazati u vašim životima. To je trenutak kada je Abraham položio svoga sina i on je rekao: u redu, ja želim da vidim, kaže Bog, da li ti mene poštuješ, da li više želiš mene od života svoga deteta. I to je bio test.
Amen.
Šta ti je vredniji, Abrahame? Zavet koji imaš sa mnom? Zavet koji sam ja sklopio sa tobom? Da li ti je to vrednije ili život tvoga deteta? Pokaži, šta ti je na prvom mjestu? I nije bio laki izbor, uopšte nije bio laki izbor, ali Abraham ga je načinio i sada ljudi kažu u stvari, to je trenutak kada je Bog sklopio savete. O bezuslovnom savezu sada pričamo. Znači, svi savezi koje je Bog imao sa ljudima bili su uslovljeni ljudskim ponašanjem, pa tako u Edenskom vrtu, ako ti ne budeš jeo sa toga drveta, ja ću te blagosloviti, ako budeš jeo sa toga drveta, otići ćeš u pakao, izgubit ćeš jedinstvo sa Bogom. I to se desilo. Čovjek nije svoj deo obaveza ispunio, izgubio je savez sa Bogom. Ali onda je Bog dao bezuslovni savez sa Abrahamom kada je rekao: samim sobom se kunem, kada nisi požalio svoga vlastitoga sina, ja ću od tebe načiniti brojni narod. Ja ću od tebe načiniti brojni narod, ali kada je to dao? Kada je video taj genijalan savez. To je savez bezuslovne milosti, kaže Abraham. To je savez u kome je Bog rekao: ja ću pobrinuti za tvoje večno odredište i neće, i čak uprko sebi samome, ja ću te dovesti do nego. Ali taj savez je izgovoren onoga trenutka kada je Abraham zaista pokazao Bogu da je stavio Boga u svome srcu na prvo mjesto iznad života svoga sina.
Amen. Amen.
Taj savez jeste fenomenalan, ali pogledajte koji je trenutak kada je dan. Kakav je put Abraham morao poći do trenutka dok je Bog izgovorio to njemu? Morao je voditi svoga sina na žrtvu i morao je čovjek biti spreman da ga žrtvuje, i bio je spreman da to uradi. I Boga je pitao u stvari: Abrahame, šta je vrednije, život tvoga Isaka ili savez koji imamo ja i ti? Šta ti je vrednije, Isak ili ja? Sada mi pokaži, dokaži, šta je vrednije, Isak ili ja? I ovdje čak imamo u Jeremiji, Jeremija prorok ovdje kaže čak nešto drugo. Tako, Isak je bio nasljednik obećanja. Isak je bio dete koje je rođeno verom. Isak je bio onaj koji je slika Isusa Hrista, ali ovdje Jeremija kaže Izraelcima: ako odvojite bezvredno od onoga što je sveto, bit ćete kao moja usta, imat ćete pravo na jedinstvo sa Bogom. Dobro, ako se odvojite, ja bih rekao da će ljudi danas koji propuste uznesenje, propustiti uznesenje zbog banalnosti. Zbog banalnosti, zbog tričarije. Ako uspete da stavite banalnosti sa strane, ako uspete da budete manje opsednuti banalnim, prolaznim stvarima, imate jako velike šanse da se ujedinite. Dakle, pazite na obećanje koje nam je dato. Ako budete odvojite bezvredno od bitnog, bit ćete kao usta. I sada on čak kaže Izraelcima, pogledajte kako je Bog predobar. On kaže: iako ste seme Abrahamovo, ja neću da vas iskušavam kao Abrahama, iako ste Abrahamovo seme, ja od vas neću tražiti da svoju decu dovodite i da polažete na žrtvu, iako ste Abrahamovo seme, ja od vas neću tražiti ono što sam tražio od vašega oca, ali jednu stvar tražim od vas: ako hoćete da imate Svetoga Duha i da imate, ovako govori Gospod o sebi, da res Gospodnja bude deo vas, jedno tražim od vas, a to je da ime Boga odbacite banalne stvari iz svoga života. Ovdje se čak i ne radi o tome da on ima kaže: odvojite se od greha. Da li to primećujete? On, Jeremija, je prorok koji ovu poruku daje generaciji ljudi koja je već kažnjena za greh. U trenutku kada Jeremija ovo izgovara, on ne izgovara to idolopoklonicima. On ne izgovara to paganima. On ne izgovara to preljubnicima. On ne izgovara to ljudima koji su izdali Boga. Zbog toga su kažnjeni.
Amen.
I oni kada su otišli u Vavilon, oni su promenili svoje ponašanje, oni su promenili koliko su mogli, udaljili su se od idolatrije, udaljili su se od paganizma, da nisu, ne bi bili pozvani nazad. I ne bi im bilo dozvoljeno da ponovo zidaju Jerusalim i da ponovo grade hram. Ali on kaže njima, ljudima koji su njegove krvi u zarobljeništvu, kaže, za ime Boga, udaljiti se od banalnih, prolaznih, svakodnevnih stvari, nemojte dozvoliti da svakodnevne banalnosti postanu vaša životna obsesija. Nemojte dozvoliti da svakodnevne životne banalnosti postanu vaša životna obsesija. Jedini razlog vašeg života. Proći će te stvari. Jednostavno se prođe, što smo pričali, jučer sam to rekao i to zaista mislim da je istina. Ja ne znam kada će uznesenje doći. I vi ne znate kada će uznesenje doći, ali ja ovu poruku verujem 25 godina, ako ne više, nemam pojma, tu je nešto. 25 godina, to je pojma moga života ovdje na zemlji. Znači, bilo uznesenje za 100 godina, bilo uznesenje sutra, ja nemam puno vremena. Razumete? Finiš našeg života, rasplet naših sudbina će doći veoma brzo.
Amen.
Mi smo imali jednu fazu našeg života kada su ulazili u poruku i činilo se kao da je sve vreme ovoga sveta pred nama.
Tako je.
I zaista, kad imate 20 i nešto godina i postajete vernik poruke i krstite se, sve je to nekako daleko. Ako vam je čak i uznesenje blizu zbog obećanja i zbog toga što svi propovedaju da samo što nije došlo, ali onda čini vam se daleko, da je daleko zbog vaših godina. Jer imate 20 i nešto godina i kada imate vremena još da živite, čak i ispostavite da je to tako. Imate vremena da provedete nekoliko decenija ovdje na zemlji i da uložite svoj život u nešto. Ali onda kada dođete do 50 godina života, znate, finiš toga sada već sledi.
Tako je, amen.
Šta smo radili, šta smo uradili, kako smo živjeli, kako smo služili, puno toga je već iza nas, ne ispred nas.
Tako je.
Većina stvari koje sam ja možda trebao da uradim za Gospoda u životu su već iza mene, ne ispred mene. I to kakav sam ja vernik bio, kako sam živeo, šta sam verovao, da li sam bio blagoslov ljudima, da li sam bio iskren ili ne, Bog će pokazati, zato što rasplet moga života, ne dolazi, ako ne dolazi zbog uznesenja, dolazi zbog mog životnog veka. I to se odnosi na vas.
Amen.
I kada dođete u ta zrela, u zrelo i u starije životno doba, to se apsolutno odnosi na vas. Šta ste radili ili šta ste uradili, vi više treba da gledate iza sebe.
Amen.
Jer puno toga što je urađeno već može biti vrednovano. Da li je vredelo, da li je bilo dovoljno dobro, da li je moglo bolje i šta u ovo malo vremena koje mi je preostalo, ne puno, u ovo malo vremena koje nam je preostalo.
Amen.
Život čovjeka na zemlji je 70 godina. Znači to je nekih 20 godina. I sada da kažem, da stavimo uznesenje, da ga ostavimo da će biti za 100 godina. Ali moj kraj dolazi, moje suočavanje sa istinom dolazi.
Amen.
I veoma je važno ne biti opterećen svakodnevnicom.
Amen.
Zato što je takva prola i satana u ovoj generaciji, u ovom satanjenom vedeno, on u trenutku napravi buku oko neke stvari.
Tako je, amen.
I mi živimo u vremenu buke.
Amen.
Znači, kada će neki političar, neka zvezda, neki događaj postane planetarna obsesija. I koliko to traje?
Amen.
Nikad ušao od 7 dana. Znači, o čemu je svet brujao pre te godine, ono što je ispunjavalo naslovne stranice svjetskih medija, šta je bilo pre te godine, mislim, toga sad ne možete ni setiti, zato što je besan.
Amen.
Bana. Znači, banalno, šta je bilo u svetu politike pre te godine, nemam pojma, ne znam, ali uglavnom ljudi su pre te godine histerisali i pričali o nekom nečemu, neka tema je bila, neka raketa je bila ispaljena i ljudi su se zamajavali sa gluposti. Jedna od najtužnijih stvari u životu mi je kad vernici pričaju o politici. A to čak i možete pričati. Ko se razume u politiku, ali najtužnije je što kad sa vernicima pričate o politici, pa rekli bi bolje da sam čitao novine nego da te slušam. Bolje. Zato što to je, prosto vidite se da, da čovjek negdje nešto pročitao i da to prepričava, znači ono što je bila propaganda, tada postaje njegov stav. Mi moramo postati neosjetljivi na te stvari. Mi moramo doći do jednog mjesta da ono što je svet ne može uticati na nas. Da ne mogu vjerovati ono što svet propovijeda. Da ne mogu povjerovati u takve stvari. Da ne mogu otići na neku stranicu na internetu gdje će neko lupiti neku glupost, a ja to postati moja vera. Da će neko izvaliti nekakvu budalaštinu o nečemu i pokrenuti nekakvu kampanju i da ja to pročitam i da to postane moja vera. To nije nešto što hrani moju dušu. To nije nešto što treba da se usidri u mojoj duši. Mislim, neka pišu šta god hoće, neka objavljuju šta god hoće, neka prave reklamne kampanje kakve god hoće, ali to nije nešto što ja mogu verovati. I ogroman je postaje to problem što ljudi poveruju svakakvu glupost u nekog proba.
Amen.
I ovo je nevjerovatno jedno vrijeme. Ljudi počinju da veruju u sve i svašta. Da li ste primetili to u poruci? U poruci, u ovoj poruci.
Amen.
Počinju da veruju u budalaštinu.
Amen.
U blesave stvari.
Amen.
Da će doći osmi anđel. Da gromovi nisu, da pečati nisu otvoreni, da gromovi treba da donose svoje proroke na zemlju. I kako to može neko ko je iskren sa Bogom vjerovati? Znači, mi moramo odvojiti bezvredne stvari na stranu.
Amen.
I vjerovali ne, to je jednostavno smeće. Sve što prorok ovoga doba nije rekao,
amen,
sa ovako govori Gospod, nije dostojno vere. Sve što prorok nije rekao i što nije izgovorio ovako, govori Gospod. Verovali vi meni ili ne, verovali vi sebi ili ne, onome što ste pročitali u poruci, brat Braća mi rekao da je glavna bitka ovoga doba ostati sa reči. Ne možete dozvoliti da poverujete ništa, vi možete registrovati stvari. Vi možete registrovati te stvari, ali ako ste tako slaba osoba da počnete verovati sve i svašta što je objavljeno na internetu, onda nemojte ići na internet. Onda to nije mjesto gdje vi treba da idete. Date, slaba osoba, osoba koja je bolesna, ne treba da uzima otrovne stvari. Osoba koja nema imunitet, koja nema otpornost u sebi, osoba koja nema dovoljno unutrašnjeg razumevanja ili unutrašnjeg otkrivenja ili vodstva Svetim Duhom da raspozna u ovome svetu šta je od Boga, a šta nije. Onda neka ne dohvate i ne ide i neka se ne bavi prokletnim stvarima.
Amen.
Ako nemate unutrašnju selekciju,
amen,
ako nemate unutrašnju selekciju tih stvari, reći ću vam, brat Braham je propovedao 7 crkvenih doba. Ja sam i danas kada pomislim na to, fasciniran tom knjigom.
Amen.
I ako, ne znam da li ste primetili razliku između crkvenih doba i pečata u načinu inspiracije kako je to Bog dobio, prorok to dobio. U pečatima to je bilo naprirodno jer je od samoga početka sve bilo naprirodno. Pojavilo se 7 anđela u konstelaciji. Došao je taj najsjajniji anđel, poslali su ga na zapad, pa su ga poslali u Jefferson. I u Jefferson on je propovedao i svako večer je anđel gospodnji bio sa njim. I anđel gospodnji je toliko pazio na svaku reč, da je sva jednu rečenicu brata Brahama na tim službama ispravljeno.
Amen.
Pazio je da se ne potkrade ni najmanja greška u svemu tome. Ali kada su crkvena doba pre toga bila propovedana, nije bilo anđela koji ga je poslao. Ne, nego, znate kako je brat Rakam propovedao 7 crkvenih doba? On je otišao u biblioteku, uzeo je razne knjige i čitao. Došao je do raznih historijskih knjiga i čitao je. Ali nije sve što je pročitao prihvatao da je istina. On je imao inspiraciju, imao je unutrašnje razumevanje, imao je vodstvo Svetoga Duha da može napraviti selekciju šta je istina, a šta ne. I veliki deo naše poruke, znači, nisu nove stvari koje nisu bile znane na zemlji. Brat Rakam je veoma često govorio o sebi i o svojoj službi i referisao je za anđela glasnika Laodikejskog crkvenog doba i rekao je, anđel glasnik Laodikejskog crkvenog doba, on treba da spoji sve rasute krajeve.
Amen.
To znači da je istina već bila objavljena, ali je bila izgubljena zato što su ljudi dodavali sve i svašta u svemu tome. I on je morao uzeti ono što je već bilo rečeno i postaviti i položiti stvari na svoje mjesto. Tako da on je mogao uzeti Luterovo opravdanje, verom i reći to je od Boga, a i onda je morao baciti Luterovo trojstvo. Ljudi danas kada čuju Lutere glasnih doba ili Lutere petih glasnih, oni nađu neke Luterove knjige i pročitaju te knjige i onda misle da sve ono što je tamo napisano mora biti isti. Ali ne može biti isti. Zato što nije bilo vreme punine reči i punina reči nije došla na zemlju u tome trenutku i u tome vremenu. Istina je ono što je prorok glasnih sedmog crkvenog doba rekao i što je Bram Raka morao raditi sa Luterovim knjigama, ono što je bilo od Boga i što je bilo pomazano uzeti, ono što je bilo ljudsko glas. Šta je morao uraditi sa Veslijevom literaturom, ono što je bilo pomazano uzeti i spojiti u celinu, u mozaik, ali ono što nije bilo pomazano ostaviti po strani. Šta je morao uraditi, ljudi kažu kad Raka me čitao adventističke knjige, jeste, i šta je bilo dobro u tim knjigama i što je prepoznao da je bilo od Svetoga Duha u tim knjigama, on je uzeo ono što je video da nije bio Sveti Duh, on je ostavio u stranu. I ako nemate taj unutrašnji, kako bih rekao, unutrašnji senzor, unutrašnji osjećaj da odvojite istinu od laži, nemojte odlaziti u takva područja, nemojte lutati internetom, nemojte čitati sve i svašta, nemojte slušati sve i svašta, ako nemate taj unutrašnji senzor da vas vodi i da vam da razlučivanje šta je dobro, a šta je zlo, šta je Boga, šta je đavo, idite, udaljite se dalje od toga. Prosto udaljite se dalje od toga, znate, zato što su to povodljive stvari. Vi imate danas ljude koji simpatišu izraelsku politiku na zemlji. Ima, ja mislim da 70-80% ljudi koji su vernici poruke ima simpatije za Izrael, ne za Izrael kao ljude koji će jednoga dana biti Boži ljudi, nego za izraelsku politiku u sukobu s Arabima. Ili, šta je znam, sa kim je već u sukobu, s Arabima, sa muslimanima. Ali znate što je izraelska politika? Isto što i vatik. Svata, isto što i Vatikan. Može vas i zanaditi to što sam rekao, ali to vam je istina. Gdje će završiti izraelski političari, pa isto tamo gdje je pas? Da li će jedan od njih biti spas? Da li će jedan od njih što se bori za izraelsku zemlju, američkom avijacijom, američkim avionima, nuklearnim bojevim glavama, da li će jedan od njih biti u 1945? Da li ikako možete, da li ikada možete zamisliti nekoga koji je došao u Mojsijevo vreme i rekao, Mojsije, ja neću slediti tebe, ja imam atomsku bombu, ona će me zaštititi od Egipta. Ili F-16 će me zaštititi, ili ovo biološko oružje će me zaštititi, pa koliko će ih zaštititi ili će u vreme velikog nevoja. To je ista vrsta pomaza. I ako izgubite taj unutrašnji osjećaj, kada čitate te stvari, hoći će, ne znam, niko predsjednik Izraela, ali korumpirana osoba. Bar kažu tako. Znači, doći ćete do jednoga mjesta da počnete podržavati izraelsku politiku protiv nekoga drugog. Slušajte, vi niste Izraelac, a kamo li ne Izraelac po tebi? Jer u stvari, ti političari su kletva toga naroda. Jer ih odvlače od obećanja Božije. Oni kažu, borimo se za zemlju koju nam je Bog dao, ali kako se borite za zemlju? Oni kažu, izraelski političari, mi hoćemo svaki petak zemlje koji pripada Izraelu, ali na koji način čovječe hoćeš da dođeš do nje? Koji je Boži način? Pokajanje. Koji je Boži način? Vraćanje osnovnim moralnim standardima hrišćanskog života. Pa onda ako kažete da ste Boži narod, da se vratite Mojsijevim moralnim normama. Vratite se nazad moralu koji je postojao u vreme Mojsija. I kako misle izraelski političari da osvoje obećanu zemlju, tako što će žene koje su ošišane da stave u izraelsku vojsku. I onda jedan vedni poruke to čita i kaže, kakav Boži blagost.
Amen.
Razumete? Ne možete uzeti filter, morate imati filter kroz koji ćete filterisati stvari koje dolaze iz sveta u vašu. I zato je William Braka, i zato je bolje da uzmete propoved koja se zove misalni filter čovjeka koji razmišlja, jer je to filter kroz koji treba da profilterišete sve informacije koje ovaj i ovakav svet ubacuje u vašu.
Amen.
I onda kažu verni poruke, tamo kaže moja braća Izraelci. A gdje ćeš biti sa tom sadim bratom? Razumete? Ko je tvoj brat? Onaj koji negde nema hleba da jede, ali neće da čini preljub. Žena u Izraelu je tvoja sestra koja nema hleba da jede, ali neće da teče svoju kosu. Ili ona koja neće ni po koju cenu da ide kao holivudska glumica po sredozemnim plažama. I onda ljudi čitaju to sve i sašto i kažu naša braća i sestre u Izraelu, gde? Na morskim plažama. Vrelog avgustovskog dana. Ne bih rekao. I zato kad uzmete filter čovjeka koji razmišlja o čemu je brat Braham govorio, on će bezredne stvari da profilteriše, učinit će da ih prepoznate. Ne da ih prigrabi. I onda 99% tih informacija koje vi možete naći u novinama, portalima, internetu, Facebooku, 99% toga je ništa drugo, posto toga je ništa drugo nego obično smeće.
Amen.
A 99,9% toga je laž.
Amen.
To su bezvredne stvari. Ali ako počnu da budu verovani, oni imaju u sebi otrov koji ubija dušu. I kaže, Dragomire, šta će meni naštetiti da ja, ako ja podržavam Izrael? Ne, to ti neće naštetiti. Ali će ti naštetiti ako se udaljiš od originalne reči Božije. A originalna reč Božija kaže, nije sav Izrael Izrael. Nije ceo Izrael Izrael. I zato je vrat nakon filterisao te stvari koje je dobijao kao informacije. Da ne govorimo o tome da je uzimao proverenu literaturu najboljih historičara koji su postojali u istoriji sveta u Americi. Znači nije uzimao sav bagaž i sve smeće sa ulice i sa trafika i sa kioska i sa interneta i sa svi tih stvari. Znači, to je veoma važna stvar. Mi moramo paziti čime hranimo svoju dušu u ovim zadnjim nesrećnim danima. Znači, i ova poruka je ovako, govori Gospod. Znači, ono što je William Braham govorio je ovako, govori Gospod. I ništa što nije rečeno u ime Gospodnje ne treba biti dostojno ni vašeg vremena, a najmanje vašeg verovanja. Najmanje vašeg verovanja. Časna stvar i poštena stvar je reći ne znam.
Amen.
I puno učitelja ove poruke treba da nauče da kažu jednu jednostavnu stvar, jednu jednostavnu rečenicu, ja ne znam.
Amen.
Ne na neka, nego na mnoga pitanja koja će im vernici postaviti. I brat Brakam je to jednom zavapio sa propovedalnici i rekao, ljudi, ja ne znam sve. Recimo, jedna od stvari koja mene lično čudi, ne znam odgovor. A ceo život se pita. Znači, proroke kažu da je Bog nikad nije imao više od dva proroka u jednoj generaciji. I onda u Otkrivenju 11. glava on pošalje dva proroka u Izrael na kraju vremena. A imat ćete ih u Jerusalimu, dva proroka, ne jednom, dva. Imate more biblijskih tekstova koji o tome govore. Da je prorokovan 11. glava, onda starozavetni proroci su također o tome govorili, dve masline ispred lica Gospodnje. Znači imamo dva proroka. Kako dva? I zašto dva na kraju vremena? Ne. Ali zar moram znam? Stvarno ne znam. Evo, možda neko od vas ima, ja do sada u životu nisam čuo neko neko razumno objašnjenje koje bi mi ono, koje bi mogao reći, evo sada ovo je otkrivenje, ne znam. Uvek je slao jednu. Pavle jedan, Martin Luther jedan, Wesley jedan, Brakan jedan, Mojsije sam, Isaija sam, svi sami u svom vremenu i ono na kraju vremena, u zadnje 3,5 godine, prekrši svoj princip od početka sveta i stavi 2 proroka. U isto vreme. A mi onda kada dođemo do toga, ono što je on rekao u ime Gospodnje, to je jedina stvar koja je dostojna toga da je ja veru.
Amen.
Jedina stvar za koju ću ja staviti ruku u vatru i reći ovo je istina. Ovo je istina i ništa drugo osim istine. Ako je to prorok ovoga doba rekao u ime Gospodnje, onda to mogu prihvatiti. I sad zašto vam ovo pričam? Zato što sam govorio prošli put, ono što verujem sjednim svojim srcem, da onaj ko želi uznesenje najviše na svetu će biti uznesen.
Amen.
A ova priča zbog jedne druge stvari, jer je prorok ima još jednu predivnu propoved koja se zove čovjeko misalni filter.
Amen.
Gde on kaže jednu genijalnu stvar. Znači, kada mi uzmemo filter, ispravan filter, jednog duhovnog čoveka, i ne dozvolimo da ništa drugo prođe kroz taj filter osim reči Gospodnje.
Amen.
Unutar nas će ostati jedino želja da mu služi.
Amen.
Amen. Aleluja.
To je prorok rekao. Zato što sada, vidite, prošli put, pre 2 nedelje smo pričali o Ezavu, pa smo pričali o najvećoj želji koja treba da bude u ljudskom srcu, a sad pričamo o odvajanju bezvrednih stvari od onoga što je bitno. Dakle, Ezav je bio neko ko je želao jedan dobar ručak ili godišnji odmor. A sad vidite ovdje, ono što me ovdje posebno raduje, zato što Bog stavlja odgovornost na čoveka. I to je veoma dobra stvar. Zato što on ne kaže, ja ću odvojiti nebitno od bitnog. Nego opet ovdje kao da imamo jedan uslov koji on postavlja čoveku. A i stvarno ga imamo. Ako, razumete, čak i nije bezuslovni savjet. Nije nešto što je bezuslovno. Ako, dakle, moraš nešto ti uraditi.
Amen.
Ako odvojiš bezvredno od onoga što je vredno, bit ćeš kao usta moja. Ne ako ubiješ sina i prineseš ga na žrtvu. Ne ako dovedeš Isaka na goru u moriju i staviš nož pod grlo toga deteta. Ne, to ne tražimo od tebe. Nego da odvojiš ono što je sveto od onoga što je bezvredno.
Amen.
I to neću ja da uradim za tebe. Kaže Bog, to ti uradi. Ako to uradiš, pogledajte obećanje.
Amen.
Samo pogledajte u obećanje. Bićeš kao usta moja. Šta to znači? To znači upravo ono što je prorok govorio za nevestu zadnjega vremena, da će biti jedno sa Bogom. Jer u njegovim ustima se nalazi reč. Duh i nevesta govore reč. I ako nevesta uspe da odvoji ono što je bitno od onog što je bezvred.
Tako je. Amen.
Čak ne od onog što je proklet.
Amen.
Od onog što je bezvred.
Amen.
Što je glupo.
Tako je. Amen.
Što je idioti, verovatno. Ako uspete, razumete, i sada što Satana radi u ovom vikendskom dobu, on bombarduje informacijama, idejama koje su bezvredne.
Tako je, amen.
Koje su jedno obično smeće, i onda Bog kaže, vedi kako ti uspeš, da uzmeš taj filter o kome je moj prorok govorio, i profilterišeš te stvari. I kažeš, izraelska politika nije za mene. Benjamin Netanjahu, ne zanima me šta radi. Šta radi Putin, ne zanima. Neka radi šta god hoće. Ono što je predodređen da radi, radi. Što neko rekao juče, radi šta hoćeš. Svakako nećeš dok sve hoćeš. To je istina. To nije biblijska izreka, ali to je istina. I to je nešto što možete reći svim političarima koji vam se ne sviđaju. Možete biti potpuno sigurno, oni stvarno rade šta hoće, moći. Ali neće dobro hoći. Sasvim sigurno. Ali to je sve bezvred. To što Putin radi je bezvred. To što Trump radi je bezvredno. To što Netanjahu radi je bezvredno. Vredi samo ono što je došlo sa prorokovih ustane, što je izgovoreno ovako, govori
Amen.
Po svemu što ja znam, ispropovedao je sedam pečata. I na kraju sedmog pečata brat Rakan kaže, prijatelji, draga braćo, drage sestre, po svemu što ja znam,
Amen.
Ovi pečati su ovako, govori Gospod. I uzmite ih. Slušajte, da neko odluči, bilo ko, na ovome svetu, da dnevno, umjesto 2.5 sata na internetu, svaki dan posluša jednu propoved, od 7 pečata imate 10 propovedi. Imate ih u knjigama, imate ih na audio trakama, imate ih na internetu, imate ih sinkronizovane, imate ih kako god hoćete. Ali je vrednije 10 puta i svaki dan slušati ono što je ovako govori Gospod. Nego biti zatrpan sa smećem bezvrednih informacija. Prorok je govorio protiv televizije. Danas je to postalo u odnosu na internet bezopasna stvar. On nije imao internet u svojom životu. I ako bi internet dovratili tu pozitivnu stvar, postoji jedna pozitivna stvar toga, što možete reći ljudima da je Bog poslao prorok. Ja uvek kažem ljudima koji hoće da šire evanđelje, to je dobra stvar. Većina kontakata i ljudi koji su se obraćali na ovim prostorima, zadnji godina prvi kontakti i prve veze su bile uspostavljene preko interneta. Ali on ima svoje mogućnosti, ima svoje limite. Znate koja je njegova mogućnost? Da nekome kažete, Bog neba je poslao proroka i on se zove Vilija Marijom Rakam, evo ti njegovi linkovi, evo ti ove propovedi, slušaj. To je to.
Amen.
Vi ne možete dalje o tom. Znači, uvek je bolje dati ljudima ono što je prorok rekao, nego pričati vaše iskustvo.
Amen. Amen.
Moje iskustvo može biti fenomenalno, ali je to moje iskustvo.
Tako je.
I Bog će ga potvrditi jednog dana na nebu, ja ću ga ispričati pred cijelim horom anđela, u redu je to.
Amen.
I kada već poznajem dobro čovjeka, mogu mu ispričati svoje životno iskustvo i svoju životnu priču, ali za prvi kontakt. Šta god bi on bio, pravoslavac, katolik, arapin, šta god on bio, dajte mu ovako, govori Gospod. Slušajte, glas Božji, glas proroka je bio pojačan u nebu. Da li to znate?
Amen.
To je bio tihi glas na zemlji, ali u 18. glavi, ja mislim da je to prorok o tome govorio u propovedi, zašto se naprotiv organizovane religije, ili zašto mi nismo denominacijom, kao govorio i komentarizo je 18. glavu otkrivenije, rekao da je glas glasnika sa zemlje bio pojačan na nebu. Iako je taj glas prorok govorio u mikrofonima zemaljske tehnologije od pre 50 godina tako tiho da ga mi danas imamo zabeleženog u stvari kako krči i kako je u stvari baš ono što je Biblija rekla da je Boži glas, jedan tihi glas, ali ono što je bilo tiho na zemlji bilo je pojačano u nebesi. Ono što je bilo tiho govoreno na zemlji, na nebesima je odjekivalo. I onda prorok kaže, uzmite. I kad bi uzeli to. Znači, rekli, evo ja neću da budem na internetu. 2 sata ja ću slušati svaki dan. Po jednu propoved. I 7 pečata zato što je to ovako govori Gospod. Ja se mogu opustiti i slušati jer znam da je to istina.
Amen.
Ja se tu mogu opustiti i slušati to zato što znam da je to večni život. Ljudi svoje djeci daju da igraju igrice. Pustite im prorocki glas. Neka ga slušaju.
Amen.
Naškoditi im neće sigurno. Neka se igraju, neka ga slušaju.
Amen.
I da li ostali primećujete kako deca u ovoj generaciji u najmanjim i najmlađim godinama žele da dođu do kompjuterske svjetske mreže. Prosto su nezaustavljeni u tom. Bore se za to. Ljudi danas hodaju ulicama i ne pogledaju jedni druge, gledaju u internet. Ali šta odatle dolazi? Gomila bezvrednih informacija. I ako jednu bezvrednu stvar čovjek poveruje, on to ne može uraditi jer da nije stavio filter čovjeka koji razmišlja u stranu. A prorok kaže, ako uzmemo čovjekov misaoni filter, kroz njega, znači što filter znači, znači kako je brat Abraham došao do te poruke? Došao je kroz laž svetske nikotinske mafije, koju oni danas znaju poslovna duvanska industrija, kako je. To je mafija. Ljudi koji ubijaju. Prave cigarete da bi ubijali ljude. Znači da izvlačili profit, ubijaju, svesno to radi. Znaju što radi. I onda su napisali u stvari čovjekov misaoni filter na paklici cigarete. Znači tu su stavili filter koji bi trebao da zaustavi nikotin da dođe do ljudske pluće. I onda brat Rakan kaže kakva je to prevara. On je bio u divljini gdje je našao taj opušak cigareta. Gdje ja ne bi smelo biti. Pustio da. Čovjekov misaoni filter. I onda on kaže kakva prevara. Umjesto da uzmete jednu istina, taj filter će zadržati deo otrova. Čak veliki deo otrova. Ali vašu glas za nikotinom neće ukloniti. Umjesto da uzmete jednu cigaretu, vi ćete uzeti 10. Jer kako je prevaran ovaj svijet postao, ali onda kažemo Boga, ali pazi, ideja je dobra. Čovjeku je potrebno nešto. Verniku je potrebno nešto.
Amen.
Što može stopirati otrov da uđe u ruci. Stopirati otrov. I kada vi čitate čovjekov misalni filter, to je nešto što je dato čovjeku da stopira otrov, da ga zaustavi. To je ogroman blagost. Nešto što može prepoznati bezvrednu stvar već na samom početku i zaustaviti. I onda prorok kaže, kroz taj Boži filter on će zaustaviti sve bezvredne stvari. On će zaustaviti sve otrovne stvari da uđu u ljudsku dušu. I jedina stvar koju će on propustiti da uđe u čovjeka i da zarobi njegovu dušu je želj za Bogom.
Amen. Amen.
I to je način da dođete do jedno, do jedne vrste iskustva i života i srca koje je imao Jakov.
Amen.
Sve to nije tako. Znači, sviđa mi se zašto je Bog ovo uslovio. Jer da je on rekao, kome dam želju, dao sam. Ne bi ništa zavisilo od mene. I onda ako u sebi prepoznam ezavove, bezvredne stvari, ručkove i godišnje odmore, ne bi znao šta da radim. Ali prorok kaže, reč kaže, obećanje, ovdje kaže, Jeremija kaže, odvoj bezvredne od vrednih stvari. Možeš ti to, imaš filter unutra se. Imaš čovjekov misalni filter, imaš vode razdvajanja o kojima je Flor govorio, imaš taj filter koji će zaista zaustaviti svaku poganu, pagansku, bezvrednu, glupu, idiotsku stvar da ne uđe i ne ubije tvoju dušu. Pogledajte ljude koji imaju problema. Bilo kak. Zdravstvenih, fizičkih, emotivnih, mentalnih u ovoj poruci. Svaku osobu, to vam potpisuje, koja ima problem sa ovim, sa onim, sa porodični, bračni, bilo kako, negde ona nije profilterisala dovoljno stvari koje je Satana ubacio u njegu.
Amen. 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 Amen.
I onda je to tu dušu izobličilo.
Amen.
I dovalo u jednu bolest. Ljudi koji su došli do ideje, pošto su ceo svoj život proveli u službi, čak propovedali da je brat Rahan prorok, a onda su došli do jedne ideje da kažu da to nije istina. Pre nego što su to uradili. Trebalo bi samo provjeriti koliko i koliko sati su proveli na različitim sajtovima, čitajući komentare i analize različitih ljudi. Sve dok nisu odbacili filter koji im je bio dan. I jednom kada je filter za razdvajanje dobra od zla unutar ljudskog srca napušten ili odbačen, kada nema filtera, otrov će pojuriti. I bezvredne stvari će vas ubiti. Kao što su ubila Eza. Zapamtite to. Kažem vam najprijateljskije što mogu. Kad uzmete i odbacite filter. Znači, evo, ja sam jučer sam odlazio po nekim policijskim sajtovima, 15 minut, i znate što sam našao? Sve smeće za smeće. I to odbacuje, da u svakom trenutku da se pitate šta to tebi treba, beži odavde. Kada to pustite unutra, ne radi se o tome da li će vas ubiti, nego kada će vas ubiti.
Amen.
Ne da li, nego kada. Odete tamo i nađete 30 vrhunskih intelektualaca je potpisalo molbu, apel, šta li sve ne, za odbranu svete zemlje na Kosovu. Pa kako ja mogu otvoriti svoju dušu za takve stvari?
Amen.
Ili za bilo što drugo. Ali sve profesori, doktori, akademici, titula do titule, da ne veruje. Kada čak nije sveta zemlja koju je Bog dao Izraelu, nego je sveti Bog koji je stajao na zemlji.
Tako je. Tako je. Amen.
Zapamtite, ne da li, nego kada. Jer nama je dat čovjekov misaoni filter da filteriše takve stvari. To ne mora da bude, to može da bude neka čak bezvredna banalnost. To ne, može djavo da vam pošalje misao protiv neke osobe. I ako vi to ne isfiltrerišete.
Tako je.
Tako je. Sjećam se jednog brata u ovoj poruci koga su ispitivali u nekoj policiji zbog nečega, nemam pojme zašto. Komunisti, komunistički režim, valjda, pa su mu govorili u stvari, znaš ko te je odao ovoj tajnoj policiji? Tvoj brat u crkvi. I kaže taj čovjek, zato sam negdje pročitao, negdje sam slušao, kaže taj čovjek je davao svjedočanstvo ili neko o njemu, ne znam. I kaže u jednom trenutku sam počeo da sumnjam u svakog. Ko je to sedeo pored mene, ko me je izdao, ko me je tinkario policiji. A onda sam rekao tim nisljednicima, znate šta, po svemu što ja znam, on je moj dragi brat. Vidite, izbaci to. Ne dozvoli da to uđe unutra. Ne dozvoli da to deformiše njegovu dušu. I znate, toliko toga ima bezvrednog što možete naći po internet sajtovima, portalima, novinama, da je bezvredno od to čak i pominjati. To čak nije vredno toga da se pominje sa hrišćanske propovedanje. Čak nije vredno pomen. Čovekov mislani filter. Filter čoveka koji razmišlja. Zapamtite, kroz taj filter prolazi samo Bog. I samo sve. Jedino što može proći kroz taj filter, sve ostalo će biti zaustavljeno. To je moj dragi brat. Po svemu što ja znam, to je moj dragi brat, to je moja sestra koju ja volim. Cijel svoj život ja se vraćam na propove brata Brahama, najveća bitka i kada voli vođena, ne znam zašto, ali ja je volim. Volim tu propove, da li tu bitku baš volim, volit ću je kad se završi. Ali tu propove zaista volim. Gdje vam on govori upravo to, slično tome što je govorio u filteru čovjeka koji razmišlja. Vi birate. Da li ćete nešto prihvatiti da je istina? Da li je nešto laž ili ne? Da li je nešto dostojno vjerovanje? A ja vam kažem ovoga jutra, treba da se vjeruje jedino ono što je rekao Gospod sa ustana svoga proroka.
Amen.
To je to. To je dostojno života i to je dostojno vjerovanje. Za osoba koja nema, koja ima filter, ona čak može da se suočava sa tim stvarima. Sad mogu me ljudi pitati, Dragomire, da li ja treba da idem na internet? Mislim, to je stvar ličnoga izbora svakoga čovjeka. Ja čak ne kažem i da ne treba. Ali sada ako govorimo o duhovnim stvarima, ako imaš mentalni filter i ako možeš raspoznati istinu od smeća, ali ako ćeš povjerovati svaku drugu budalaštinu koja se tamo nađe, pa onda nemoj. Onda zaista nemoj. To je su otprilike rekli ovo. Znači u cijeloj Europi je bila suša, ovdje kod nas je padala kiša zato što je Putin izmislio oružje kojem će promijeniti klimu i poslati kišu na Srbiju. Čekajte, jeste mogli čuti veću budalaštinu koji će povjerovati 150.000 ljudi? Dobro, neka ih veruju, neka i 1.500.000 ljudi veruju tako. Bože, za ime Boga nemojte vi. Razumete, nemojte vi verovati. Glupo je. Razumete, bezvredno je, smešno je, glupo je. Ne znam što bih rekao. Dogodine će imati susu, zato što ove godine će imati njive kakve nisu imali možda zadnjih 15 godina. I da se 10 ljudi koji žive od tih njiva, samo 10 ljudi da se slože i da dođe da se kažu hvala ti Bože za ovu rodnu godinu, dogodine bi bila još bolja. Tu nema nikakvog oružja, to je jednostavno zahvalno ili nezahvalno srce. Slušajte, on je video kako su kukali prošle godine kada su im njive bile u rasulu i u haosu. i on im je postao milost ove godine i sad rećemo sličnom sodom i on se može okrenuti okolo i reći Abrahamu, Abraham, ili ima ovdje, ima u tom gradu 10 ljudi, jel ima? Evo, ako nađem 10 ljudi koji će se iskrenog srca zahvaliti za rodnu godinu. Evo 10 ljudi. Ja ću i dogodine uraditi to isto, ali što je potrebno? Potrebno je jedno, iskreno hvala. Hvala Bože. Nikakvo oružje, nikakvo specijalno oružje, nikakva pomoć specijalnih ljudi, jedno jednostavno hvala. Je Bogu već i dobro. I ja sam zahvalan Bogu što nam je dao taj filter čovjeka koji je nešto što može prepoznati šta je istina, a šta laž. I stvari kriteriju su vam jasni. Istina je. Jedino ono što se slaže sa onim što je to. Sve ostalo. Ili laž, ili vrlo nesiguran temelj na kome ne vredi ni stajati, a kamo li graditi. Posebno sam zahvalan Bogu što će jedino želja da pročitajte tu propoved, stvarno je fenomenalna propoved, čovjekov misalni filter, filter čovjeka koji razmišlja. Prelepo je od same ideje kako je došlo do ideje za propoved, kako je našao kutiju cigareta dole na zemlji u vreme dok je bio u lovu, pa kako skoro te noći nije nastradao to puškaranje koje se tamo desilo. I onda kada je dobio celu tu inspiraciju, kada je to sve sastavio, propovedi zaista fenomenalni. Još je fenomenalnije što mi imamo taj filter.
Amen.
Da ga koristimo. I da živimo se.
Amen.
Bog blagoslovi.
Amen.
Pomolite se, da radim se molim se Kristu. Pomolite za Ivora, naša
pozornost. Nebeske oče, evo Bože, stojimo na mestu pred tobom, Gospode. Bože, bili smo na jednoj predivnoj blagoslovenoj službi, Gospode, i želimo početi sa zahvalnošću, Bože, što smo bili zajedno, Gospode, da slušamo ovako fenomenalne stvari tvoje reči, Gospode. Hvala ti za taj veliki filter, Gospode, koji je tako govori, Gospode, u ovom danu, u ovoj generaciji, Oče, da možemo, Gospode, svoj život okrenuti, Gospode, iz praznih i besmislenih stvari, očeka. Tebi koji si izvor žive vode, ti koji si hleb života, Gospode, ti koji si vrata ovcama, Oče, ti koji si put na nebo, Oče. Hvala ti, Gospode, za sve blagoslove, za svu dobrotu, Oče. Hvala ti što čuvaš našu dušu, Oče, sa takvom moćnom stvari kao što je tvoja reč, Oče. Hvala ti, Gospode, što imamo privilegiju, Bože, da budemo rođeni u vreme žetve, Oče. Jednu propoved koju sam čitao baš zadnjim, Gospode, govori o toj velikoj stvari, Oče, kako život koji je prolazio, Bože, od stabljike, od lista, Gospode, ka kićanki, sve do ljuske, Gospode, kako sam taj život, Gospode, završava u semenu, Oče. I kako je ovo doba, Bože, doba semena i kako je to doba neveste, neveste reči, neveste semena, Bože, Oče. Bože, zaista, Oče, ja sam srećan što živim u ovom vremenu, u ovom danu, Oče. Bože, ni ja se ne bi menjao, Bože, ni za jedno doba, Gospode, od postanka sveta, Gospode. Ovo je najdivnije, najveličanstvenije doba, Oče. Kada su pečati otvoreni, kada je reč tu, Gospode, kada sve tajne su tu, sve što je čovjek ikad trebao da zna o Bogu je tu, Gospode, sve na tacni, Oče. Gospode, to je tako predivno doba da se živi u njemu, Oče, a opet oko nas, Oče, tama, Oče, koja je prekrila narode, Oče, a opet imamo filter, Gospode, između te tame i naše duše, Oče. Hvala ti, Bože, za taj filter, hvala ti za reč, Oče. Bože, pošalji na nas, Bože, takav duh, Gospode, koji će odvojiti nas od svake tame, Oče, koji će nas odvojiti od svake gluposti, Oče, koji će naše srce pogotovo odvojiti od svega što nije ljubav prema Bogu, Oče. Bože, molim te, blagoslovi nas, Bože, sa tvojom prisutnošću, sa inspiracijom, Oče, nauči nas da gradimo atmosferu, reči Bože oko nas, Oče, Bože, koja će uticati na sve oko nas na jedan fenomenalan hrišćanski način. Bože, blagoslovi svaku dušu koja je ovdje, hvala ti za vojenice koji su sa nama, Oče, hvala ti za njihovu prisutnost, Gospode, nismo ih vidjeli godinama, Gospode, mi smo ti zahvalni da oni i dalje, Bože, su sa ovom porukom, sa ovom reči koje smo svjedočili njima, Oče, hvala ti, Bože, za tvoju milost, Oče, blagoslovi njihov ceo dom, djecu, sve što imaju, Oče, neka njihova duša gori za Božje za tebe.
Amen.
Hvala ti Bože za Juliju, Gospode, koja nije sa nama, Oče. Njen sin Ivor ima neke zdravstvene probleme, Oče. Ti si isti uče danas i zauvek, Oče. Ti odgovaraš na veru, Oče. Tvojim ranama, Gospode, svako ljudsko biće koje ikad hodalo na zemlji isceljeno, Oče. Bože, pomozi se sve Juliji i pomozi svima nama, Gospode, da verujemo, Oče, i da zahvalimo Tebi što si Ti to uradio za njega, Oče. I neka bi njegovo telo, Bože, pozitivno odreagovalo na veru Tvoje deci u reču Božijeva.
Amen.
Bože, blagoslovi, Bože, tog čoveka, mladog čoveka, Oče, koji ne hoda na mesto gdje bi trebao, Gospode, pomozi mu, Bože, da nađe svoj put u ovoj tami, Oče, da dođe, Gospode, iz smrti kao ovom velikom svetlu večnog života, Oče.
Amen.
Bože, hvala Ti za svu ljubav, svu milost, svu dobrotu, Oče. Bože, neka ništa što se ovdje radi ne bude formalno, Oče. Neka ništa ne postane tradicije, navika, Oče. Bože, neka sve bude iz vere i srca, Oče. Kao sećam se, prvu propoved je bila vera i srca. Bože, neka takva vera, Bože, vlada nama, našim dušama, našim umom, Oče. Pomozi nam da budemo kao prava deca Božija koja otvaraju svoj um samo za reč Božiju i za seme Božije, Oče. Bože, ne dozvoli da radimo Kajinove gluposti koji je predao sebe i svoj život Sotoni, Oče. Bože, blagoslovi nas u ime Isusa Hrista, Bože, mi to molimo, Bože, da bi bili sa Tobom zauvek u večnom životu.
Amen.
Amen.